Dobrodošli, ovo je regionalni program radija Slobodna Evropa. Utorak, 21. novembar, sa vama producent Mahir Elšani i urednik Biljana Jovićević. A u fokusu, dan uoči izricanja presude Ratku Mladiću za Slobodnu Evropu, govori Serge Vramerc, glavni haški tužitelj.
They are still in Bosnia-Hercegovina alone.
Ovo je tek kraj jednog poglavlja. Samo u Bosni i Hercegovini ima još oko 5000 neistraženih slučajeva. Mnogi su povezani sa Srebrenicom, no nadam se da će presuda dati jednu vrstu pravde preživalima.
Mediji u Srbiji u oči presude Mladiću izgledaju ovako.
Sve tajne Ratka Mladića. Osuditi Mladića umreće za 3 mjeseca. Haški doktor Mengele ubija Ratka Mladića. Da li je Haški tribunal bio najveći logor za Srbe?
A od prekrajanja Bosne i Hercegovine se ni 22 godine od rata ne odustaje. Milorad Dodik.
Ovdje bi bila ova Bosna, a ovdje bi bila Herceg Bosna.
Znači, ovdje bi trebalo Herceg Bosna da bude i pa Herceg Bosna ide?
Pa da ostane sama, šta? I mi ćemo ostati. Mi nemamo namjeru da ovdje ukinemo sebe pa se pripojimo Srbiji u nekim našim.
Za Radio Slobodna Evropa govori američki kongresmen Elliot Engel koji je posjetio Prištinu.
Dobro je voditi dijalog sa jednom zemljom, ali kada ta zemlja radi iza vaših leđa i zabode vam nož, to nije nešto što se očekuje. To se mene tiče, to je ono što je vlada Srbije radila posljednjih nekoliko godina.
Prvo pregled novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Presuda Ratku Mladiću treba da pokaže razmjere zločina koji je počinjen u Bosni i Hercegovini, da ukaže na najodgovornije, na njega i Karadžića, izjavio je poglavar Islamske zajednice Bosne i Hercegovine Reis Ulema Husein Kavazović.
Ono što ja želim kazati, a to je da uvijek u našoj svijesti moramo odvojiti počinitelja od naroda. Naši narodi moraju nastaviti živjeti. Naravno, nama je stalo do istine.
Saradnja Srbije i Makedonije se ne dovodi u pitanje, saopšteno je nakon susreta makedonskog premijera Zorana Zaeva i predsjednika Srbije Aleksandra Vučića u Beogradu.
Mnoga pitanja karakterišu naše odnose. Ono što nas povezuje je naš zajednički spoljno-politički prioritet, evrointegracije.
Srbija je čvrsto opredjeljena za dalji razvoj političkih odnosa sa Rusijom na temelju strateškog partnerstva i spremnosti obje strane za njihovo dalje unapređenje u svim oblastima, izjavio je Aleksandar Vučić u razgovoru sa predsjednicom Savjeta Federacije Rusije Valentinom Matvijenko. Šef poslaničke grupe Dveri Boško Odalović udario je mišem od laptop računara predsjednika Odbora za administrativna pitanja i funkcionera Srpske napredne stranke Aleksandra Martinovića.
Čekaj, ne vidiš da se 3 poslanika javila za reč? Šta glumiš li, jel?
Nasilje je jedina politika za koju Obradović zna, rekla je predsjednica Skupštine Maja Gojković. Više od 100 policajaca iz 7 kantona Federacije Bosne i Hercegovine održalo je miran protest ispred zgrade parlamenta Federacije nakon što sa resornim ministrom nisu postigli dogovor o načinu penzionisanja. Poručili su da će se u četvrtak vratiti pred zgradu parlamenta ukoliko jedan od njihovih zahtjeva u vidu amandmana ne bude usvojen.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Predsjednik Zimbabvea Robert Mugabe podnio je ostavku koja stupa na snagu odmah, javio je Reuters u pismu koje je uputio parlamentu. Naveo je da je ostavka dobrovoljna. Predsjednik parlamenta Zimbabvea odmah potom prekinuo je skupštinsko zasjedanje na kojem se raspravljalo o njegovom opozivu, a na ulicama ove afričke zemlje izbilo je slavlje. Najmanje 50 osoba poginule u samoubilačkom napadu na džamiju u Bubaju na sjeveru Nigerije, saopštile su lokalne vlasti, niko nije preuzeo odgovornost, ali se sumnja na Al-Shabab. Vladimir Putin i Donald Trump razgovaraće telefonom, potvrdili su iz Kremlja i iz Bijele kuće. Ruski predsjednik se dan ranije u Sočiju susreo sa Bašarom al-Asadom. Dvojica lidera su se saglasili da fokus sirijskog sukoba prelazi sa vojnih operacija na potragu za političkim rješenjem. Putin će o Siriji jutro u Sočiju razgovarati i sa turskim i iranskim predsjednikom Recepom Tayyipom Erdoganom i Hasanom Rohanijem. Njemački predsjednik Frank-Walter Steinmeier apelovao je na zelene i slobodne demokrate da obnove pregovore o stvaranju koalicije u ovoj zemlji, da nakon što je kancelar Angela Merkel nakon propalih pregovora o formiranju vlasti nagovijestila mogućnost novih izbora.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Dan uoči presude za ratne zločine i genocid optuženom ratnom vođi bosanskih Srba, Ratku Mladiću, za Radio Slobodna Evropa intervjuje našoj Đerećini Tuhinik dao glavni tužilac Haškog tribunala Serge Bramerc. Intervju ćete moći pogledati na našoj web stranici u cjelini u okviru specijalne emisije koju emitujemo s jutra od 9.30. Na ovom mjestu Bramerc odgovara na pitanje vjeruje li da će presuda potvrditi ko su bili zločinci, ko žrtve, a ko heroji.
They were fighting to defend our people. Well,
mnogi kažu da su heroji oni koji su se borili i štitili svoj narod, no oni nisu osuđeni zato što su štitili svoj narod, već zato što su kršili Ženevsku konvenciju. U ratu postoji niz pravila koja se trebaju poštovati. Zato pojedinci, bez obzira iz kog naroda dolaze, osuđeni su na ovom sudu jer su kršili Ženevsku konvenciju. Zbog ubijanja zatvorenika, uništavanja kuće i sela, nasilnog izmeštanja desetine hiljada ljudi i zato jer su dopustili vojnicima masovna silovanja nad pripadnicima drugog naroda. U tom ponašanju nema ničega herojskog. Po našem mišljenju, heroji su samo oni koji su preživjeli, i to bez obzira što su članovi njihovih porodica ubijani, a koji zadnjih 25 godina žive u vrlo teškim uslovima, jer nisu dobili odštetu zbog zločina koji su počinjeni, ali su ipak dovoljno hrabri da dođu na sud i svedoče protiv odgovornih pojedinaca. To su za nas jedini heroji koje smo vidjeli u sudnici.
Vjerujete li da će žrtve dobiti satisfakciju, prije svih majke Srebrenice? Da li je to kraj kada budu čule presudu?
This only the end of one chapter. They are still in Bosnia and Herzegovina alone.
Ovo je tek kraj jednog poglavlja. Samo u Bosni i Hercegovini ima još oko 5000 neistraženih slučajeva. Mnogi su povezani sa Srebrenicom, no nadam se da će presuda dati jednu vrstu pravde preživalima. Spomenuli ste majke Srebrenice. Posljednjih 10 godina susreo sam se sa njima 20-30 puta i to prvi put 2005. kada su Karadžić i Mladić bili još begunci. Zahtev broj 1 mom uredu bio je uvek isti. Želimo vidjeti Karadžića i Mladića uhapšene u Hagu. Preživali se nisu žalili na vlastitu tešku situaciju, već su ponavljali da ih žele vidjeti u sudnici. Uhapsili smo ih. To su bila duga i složena suđenja. Nadam se da će presuda biti stroga i nadam se da će pružiti osjećaj pravde preživalima. Naravno, ne možemo im vratiti njihove voljene. I naravno, ovo nije kraj, jer mnogi od onih koji su počinili zločine još uvijek nisu osuđeni.
It is not over because still many perpetrators are out there and need to be prosecuted.
Serge Bramerc, glavni haški tužilac, direktan prenos izricanja presude, uključenje reportera iz Haškog tribunala, reakcije žrtava i analize stručnjaka. Gledajte s jutra na sajtu Radija Slobodna Evropa, Facebooku i YouTubeu od 9:30. Umjesto onoga za što je Ratko Mladić optužen i za što mu se sudi, naslovne strane većine dnevnih listova u Srbiji, uglavnom tabloidnih, prvostepenu presudu dočekuju različitim pričama o Mladićevoj predratnoj prošlosti, ispovijestima članova porodice, navodima o zavjerama zapadnih službi. Kako upozoravaju analitičari u prilogu Ognjena Zorića, situacija nije aktuelna, ne je ni nova, dovela je do toga da gotovo pola građana Srbije ne zna zbog čega je Mladić uopšte u Hagu.
45. godine u Nemačkoj se desilo nešto što su fizički intelektualci poput Klausa Mana i sličnih nazvali kampanju suza.
Rekao nam je Velimir Ćurgus Kazimir, osnivač medijske arhive EBART. Aktualna dominacija sentimentalnih ili zavereničkih informacija nad detaljima iz optužnice, dodaje, upravo ga na to podsjećaju.
U ovome što se dešava u Srbiji ja prepoznajem na neki način tu opasnost da kroz bujanje sentimenta o sudbini tragičnoj Ratka Mladića, o njegovoj vojnoj časti, o zaveri protiv Srbije i tako dalje, jer se nijednog trenutka ne pomene zbog čega je on stvarno optužen. Znači, ne postoji nijednog trenutka taj argument, tako da kažem, da kaže, e, ljudi, između 7 i 8 hiljada je muškaraca i dečaka, mladića i starac, ubijeno u Srebrenici.
A delovi optužnice i opisi u njima navedenih zločina punili su međutim naslovnice i stranice štampe u prvoj polovini ove godine, u danima kada je aktuelni kosovski premijer Ramuš Haradinaj bio priveden u Francuskoj, ili u oktobru kada se čekala prvostepena presuda suda BiH Naseru Oriću. Ta pojava međutim, ukazuje stručnjak za međunarodno pravo Ivan Jovanović, niti se događa samo u Srbiji, niti su za nju krivi isključivo mediji.
To je taj pokušaj da se uvijek minimizira zločin ovih, da kažemo, naših ljudi, naših momaka, a da se istakne ono što je nama rađeno. Na taj način su se haškim suđenjima bavile intelektualne elite i pravni profesionalci, dakle i pravnici, profesori, advokati i političari, ali medijima je tu veliko odgovorno zato što sami mogu da postavljaju pitanje i da šire temu na suštinu onoga što je suđenja.
Način izveštavanja poput ovog u oči izricanja prvostepene presude Ratku Mladiću vodi ka tome da javnost nikada zapravo i ne sazna detalje o zločinima koji su činjeni, ukazuje Jovanović i ističe da su građani Srbije u velikoj meri neinformisani o tome šta je utvrđeno na suđenjima za ratne zločine, odnosno zbog čega je neko eventualno bio osuđen. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ognjen Zorić.
A 22 godine nakon rata o prekrajanju Bosne i Hercegovine ne prestaje se govoriti. Republika Srpska kao pokrajina Srbije zajedno sa sjeverom Kosova. Mapa je to ovog dijela Balkana koju za 10 godina vidi predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik. U intervju za Deutsche Welle Dodik je crtajući granice podijelio i Federaciju Bosne i Hercegovine ucrtavši granice Herceg Bosne. Plan je to koji nema realnu osnovu, vjeruju analitičari, ali može poslužiti za destabilizaciju. Dženana Halimović.
Dok slavi godišnjicu Dejtonskog mirovnog sporazuma kao praznik, predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik granice države koja njime uspostavljena vidi potpuno drugačije. Naime, prema onome što je ucrtao tokom intervjua za Deutsche Welle, za 10 godina entitet na čijem je čalu vidi kao pokrajinu u Srbiji, dok bi se na ostatku Bosne i Hercegovine trebalo uspostaviti i Herceg Bosna.
Ovdje bi bila ova Bosna, a ovdje bi bilo Herceg Bosna.
Znači, ovdje bi trebalo Herceg Bosna da bude i Herceg Bosna ide?
Pa nek ostane sama, šta? A šta? I mi ćemo ostati. Mi nemamo namjeru da ovdje ukinemo sebe pa se pripojimo Srbiji u nekim našim. Mi imamo namjeru.
Vi hoćete da zadržite i sebi i da se pripojite Srbiji, ili kako?
Republika Srpska će ostati.
Republika Srpska će ostati, znači biti će ostati ujedinjena na neki način sa Srbijom.
Kako ima Vojvoda, može biti Republika Srpska.
Za razliku od žestokih reakcija i sazivanja Savjeta za nacionalnu sigurnost povodom izjava Bakira Izetbegovića kako se nada da će Bosna i Hercegovina jednom priznati Kosovo, povodom Dodikovog prekrajanja tekstura saopštenja iz kabineta predsjednika Aleksandra Vučića. Citiramo, vlasti u Srbiji ne žele pripajanje Republike Srpske Srbiji. Završen citat. Dodik nije rekao ništa novo, osim što je ovoga puta i sjever Kosova priključio Srbiji, kaže za Radio Slobodna Evropa Dušan Spasojević, docent na Beogradskom fakultetu političkih nauka.
Ali je zapravo vrlo zanimljivo kada se poredi kilina kojom se komentarišu izjave Bakira Izetbegovića kada je reč o Kosovu sa reakcijama na ovu Dodikovu izjavu sa jedne strane, a naročito kada se porede način kako se Srbija odnosi prema Izetbegovićevi izjavi u odnosu na to kako se uopšte ne odnosimo recimo prema Angeli Merkel, koja predstavlja državu koja je priznala Kosovo. Dakle, reč je o tome da se mišići pokazuju prema regionalnim liderima, a da se prema premijerima Austrije ili Nemačke pokazuje i visok stepen servilnosti. Dakle, to je za mene ključni ishod ovoga što smo videli, a da je izazvano Dodikovom izjavom.
S obzirom da Dejtonski sporazum nije uspostavio temelje da ljudi u Bosni i Hercegovini žive kao građani već narodi, te se temeljeći na etničkoj matrici vlasti ponaša kao da postoje samo domovi naroda, smatra profesor sa Filozofskog fakulteta u Banja Luci Miodrag Živanović.
Iz takve matrice i takvog istorijata mi danas imamo svaki dan od strane domaćih političara prekrajanje jednih teritorija, utvrđivanje međusobnih granica, imamo i nove podjele, ali to je taj problem koji nas može podsjetiti, ne bih volio da sam u pravu, na početak ratova ovdje kada su svi držali u rukama geografske karte i prekrajali ne samo teritorije nego i život.
Mada se Srbija ogradila od Dodikovih crteža, nerijetko je upravo oni sredstvo kojim se ostvaruju određene namjere, kaže direktor Instituta za Balkanske i Bliskoistočne studije Zijed Bećirović, podsjećajući na to da je Dodik po nalogu Vučića bio i u Makedoniji posljednjih dana izborne kampanje u toj zemlji.
Postoji jasan projekat u kojem sudjeluje zvanični Beograd i u kojem sudjeluje i Milorad Dodik, a to je promjena geopolitičkih položaja mnogih država, a one se ne mogu napraviti bez promjene granica. A da biste to mogli učiniti, morate izazvati nestabilnost, čak i konflikte koji mogu biti oružani konflikti, kako bi došlo do prekrajanja granica, onda bi svaka priča o ulasku NATO postala bespredmetna, što je jedan od ciljeva.
No Bećirović smatra da je uprkos težnjama takvo što teško ostvarivo, jer je ipak mnogo više snaga koji su kontra takve politike. Kao jednu od njih analitičari vide i postupak srpskog člana predsjedništva Bosne i Hercegovine Mladena Ivanića, koji je za razliku od Dodika odbio da crta išta na istoj ponuđenoj karti, tek je zamjerio što nema entitetskih granica. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Danas se navršava 22 godine od parafiranja Dejtonskog sporazuma, čime je okončan rat u Bosni i Hercegovini. U Republici Srpskoj je neradni dan, u Federaciji se ne obilježava. Ovom danu u Bosni i Hercegovini u očima Dejton generacije Maja Nikolić.
Tahir Žustra rođen je u jeku rata u Bosni i Hercegovini nekoliko dana nakon genocida u Srebrenici 19. srpnja. Tahir je imao 4 mjeseca kada je potpisan Dejtonski mirovni sporazum.
Postoji ta anegdota kao sva djeca 95. godine su mirovna djeca, sva djeca iz tog perioda su nekako dejtonska djeca koja su bila nešto u što su roditelji tog perioda polagali nade.
Dejtonski mirovni sporazum kao suhi dokument Tahiru mnogo ne znači.
Ne mogu reći da imam bilo kakvu drugu asocijaciju na taj dokument osim da je to garancija nekog kakvog takvog mira.
Tahir kaže da se u školama o Dejtonskom sporazumu uopće ne govori osim kroz nekoliko rečenica u udžbenicima, ali i svaki udžbenik, ovisno o entitetskoj ili etničkoj obrazovnoj politici, ima svoje tumačenje mirovnog sporazuma. Posljedice ovakvog Dejtonskog sporazuma, osim podjela, su i granice, koje su još uvijek iscrtane i u najmanjim lokalnim sredinama, među ljudima i školama.
Zbog toga mladi ljudi isfrustrirani svim onim što bi se trebalo dešavati pozitivno na teritoriji ove zemlje, a ne dešava se, često grabi prve prilike i uzimaju pasoše, putovnici i izgrabiti neku bolju priliku za život daleko od Bosne i Hercegovine.
A cijela javnost već je umorna od post-dejtonske politike u Bosni i Hercegovini, a mladi ljudi na kojima, kako im svaki dan govore, ostaje budućnost ove zemlje, nemaju priliku bilo što mijenjati.
To je nešto poput staklenog plafona. Kada vi gledate kroz stakleni plafon, nebo vam se čini toliko blizu, ali u biti nemate priliku ni da ga dotaknete, niti da udahnete bilo što vam to nebo pruža. Tako se nekako može opisati i život mladih ljudi u Bosni i Hercegovini.
U drugim zemljama koje su također prošle rat, dan u kojem je uspostavljen mir se uglavnom slavi kao opomena da ratovi donose jedino zlo svim ljudima, a mir je uvijek garant sigurnog života, istaknuo je Tahir.
Nažalost, država se potrudila da ne razmišljamo ni o čem što bi se moglo u najboljoj namjeri iskoristiti za bolji život svih nas. Moram negativnim odgovorom odgovoriti na to pitanje kada slavim svoj rođendan. Ništa mi drugo, nažalost, ne pada na pamet.
Dejtonski mirovni sporazum prije nekoliko dana postao i predmetom ismijavanja na društvenim mrežama kada je taj dokument pronađen u privatnoj obiteljskoj kući i proglašen ukradenim. Sve to govori koliko ga se ozbiljno shvaća, iako je Bosni i Hercegovini donio mir. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
U nastavku govori američki kongresmen Elliot Engel. U Beogradu razgovarali Vučić i Zaev.
Ponašite međusobni odnos.
Mnoga pitanja karakterišu naše odnose. Ono što nas povezuje je naš zajednički spoljno-politički prioritet, evrointegracije.
Poslušajte kako je moguće da iz Narodnog muzeja na Cetinju nestane čak 3000 eksponata.
Ja sam do tog podatka u stvari došao slučajno nakon što mi ga je koleginica dostavila avgusta ove godine i onda pokrenuo, kažem, tu kampanju.
Najavljeno slijedi.
slobodnaevropa.org.
Američki kongresmen i član odbora za vanjske poslove Elliot Engel u intervju za Radio Slobodna Evropa saopštio je da Kosovo treba da ima svoju vojsku. Kritikovao je Srbiju zbog opstruiranja dijaloga, te govorio o tome zašto Sjedinjene Države treba da se uključe u briselski dijalog i zašto je specijalni sud za ratne zločine potreban Kosovu. Na ovom mjestu Amra Zeneli izdvaja.
Pitanje demarkacije sa Crnom Gorom drži građane Kosova izolovanim. Građani ne mogu da putuju kad god požele u zemlje Evropske unije, a Kosovo već godinama ne može da ratifikuje taj sporazum. Kako vi vidite rješenje tome, imajući u vidu da u Skupštini postoji snažna opozicija tom sporazumu?
Well, you know, I really believe...
Zaista verujem da je vizna liberalizacija trebalo da se dogodi mnogo ranije. Sa ili bez demarkacije, Kosovari treba da imaju ista prava kao ljudi u drugim zemljama. Nadam se da će vlada rešiti pitanje demarkacije kako bi se liberalizacija desila što je pre moguće. Pojedina pitanja veoma su frustrirajuća, ali moramo da se bavimo time.
Drugo pitanje tiče se uključenosti Sjedinjenih Država u briselskom dijalogu o normalizaciji odnosa Kosova i Srbije. Kosovski lideri u poslednje vreme insistiraju da Sjedinjene Države treba da budu jače uključene u konačnu fazu dijaloga. Po vama, trebaju li i da li će Sjedinjene Države da se uključe u novu fazu dijaloga?
Da li treba? Definitivno. Da li će? Ne znam. Ali mislim da ljudi ovdje imaju poverenje u Sjedinjene Države i znaju da ukoliko se Sjedinjene Države uključe, interesi Kosova će biti zaštićeni. Ono što nažalost imamo jeste da Srbija nije od pomoći po mom mišljenju. I Srbija i Kosovo imaju pristupne odnose sa Evropskom unijom. A pored toga dve države moraju da vode dijalog i da imaju određene ciljeve. Dobro je voditi dijalog sa jednom zemljom, ali kada ta zemlja radi iza vaših leđa i zabode vam nož, to nije nešto što se očekuje. To se mene tiče, to je ono što je vlada Srbije radila posljednjih nekoliko godina. Oni su efikasno držali Kosovo van Ujedinjenih nacija, naravno zajedno sa Rusijom. Intervenisali su u UNESCO-u kada smo mislili da će Kosovo da se učlani, a izgubilo je za 3 glasa. Pre par nedelja imali smo i slučaj Interpola i Srbi ponovo nisu odigrali dobru ulogu u tome. Bilo je i drugih incidenata kada su pokušali da blokiraju Kosovo. Mislim da to nije u redu. Ako dve zemlje vode razgovore, onda ne bi trebalo da se stvari rade iza leđa, a to je ono što su oni radili na više načina. Iskreno vreme je da prestanu sa time i zato o tome govorim. Ja mislim da Srbija treba da se učlani u Evropsku uniju zajedno sa Kosovom. Ne smatram da treba da se učlani ukoliko će blokirati Kosovo. Ako se učlani pre Kosova, kako se trenutno planira, kako da budemo sigurni da neće, kao članica Evropske unije, blokirati Kosovo? Za mene nije ni veoma lagodno to što Srbija ima veoma određene veze sa Rusijom koja nije prijatelj Evropske unije. Rusija se umešala u izborni i predsjednički proces Sjedinjenih Američkih Država, kao i u drugim evropskim demokratskim državama. Ukoliko Srbija bude igrala te igre sa Rusijom, to me ne može naterati da im pomognemo u pristupanju Evropskoj uniji ili bilo gde drugo. Mislim da treba da prekinu taj nonsens i obe zemlje treba primiti istovremeno u Evropsku uniju i jedna država ne bi trebalo da blokira drugu.
Da li mislite da su Sjedinjene Države i evropski saveznici u pravu kada kažu da se formiranje vojske Kosova treba desiti samo putem ustavnih promjena? I da li ovo pitanje treba da se tretira što pre, posebno u kontekstu ruskog mešanja u region?
Da, ja se ne slažem sa onim što su Sjedinjene Države rekle i uradile. Kosovo treba da ima svoju vojsku. Svaka nacija koja je nezavisna i slobodna, kao što je ova, ima pravo da ima vojsku. Ne sviđaju mi se sva ova dodatna ometanja koja se postavljaju prema Kosovu. Prema tome, to je još jedno pitanje na kom treba da radimo.
Intervju Amre Zaineli sa američkim kongresmenom Eliotom Engelom pogledajte u cjelini na našoj web stranici.
slobodnaevropa.org.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je u razgovoru sa makedonskim premijerom Zoranom Zaevim da Makedonija u Srbiji ima iskrenog prijatelja, čija se opredjeljenost za dobre odnose i unapređenje saradnje ne dovodi u pitanje. Milan Nešić bilježi detalje.
Mnoga pitanja karakterišu naše odnose. Ono što nas povezuje je naš zajednički spoljno-politički prioritet, evrointegracije. U vezi sa tim, naše dve države imaju potpisan bilateralni sporazum. Ekonomska saradnja dve strane konstantno napreduje kao trgovinska. Obe države posvećene su i pitanju prava manjina, koje su konstitutivni faktor u obe zemlje.
Rekao je Zoran Zaev, predsjednik vlade Makedonije, nakon sastanka sa premijerkom Srbije Anom Brnabić. Ono što je posljednjih mjeseci uočljivo, posebno od tranzicije vlasti sa partije VMRO-DPMN bivšeg premijera Nikole Grujevskog na Socijaldemokratski savez Zorana Zaeva, je da su bilateralne odnose dve države karakterisale trzavice. Zaev, koji je o tome telefonom u avgustu mjesecu razgovarao sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem, posle čega je izdato šturo saopštenje, medijima je u Beogradu rekao da je to pitanje rešeno prijateljski.
Napravili smo bilateralno ugovor, mi povukli našeg čovjeka,
Srbija povukla svog čovjeka. Tako rade prijatelji, zato što predsjednik Vučić i ja smo imali razgovor, direktno definirali i ono što se dešavalo oko ambasade i našli rješenje koje što doliči prijateljima.
Rekao je Zajev, koji je naveo da je odgovorio na srpskom jeziku iz poštovanja prema srpskoj zajednici. Makedonski premijer je naveo i da Skoplje snažno podržava dijalog Beograda i Prištine jer, kako kaže, od tog pitanja zavisi perspektiva čitavog Zapadnog Balkana. Za Radio Slobodna Evropa, Milan Nešić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Vijest da je iz Narodnog muzeja na Cetinju nestalo čak 3000 eksponata prvorazredni je skandal o kome je prvi put javno progovorio višedecenijski radnik muzeja Aleksandar Berkuljan, koji je i podnio krivičnu prijavu zbog krađe. Kada je, kako i koliko blaga volšebno nestalo iz Narodnog muzeja na Cetinju, slušamo od Lele Šćepanović.
Iako je nalaz Uprave za kulturna dobra još 2013. godine utvrdio da u Narodnom muzeju Crne Gore nedostaje 2900 muzejskih eksponata, odnosno muzejskog blaga naše zemlje, prije svega vrijednih komada Njegoševog namještaja, slika poznatih slikara, neprocjenjive materijalne vrijednosti, do danas niko nije otkrio javnosti ove podatke. Prvi o tome za televiziju Vijesti javno govorio Aleksandar Berkuljan, koji je 35 godina zaposlen u Narodnom muzeju. Berkuljan je, kako nam objašnjava, nakon više prijava u muzeju i internih prepiski sa Ministarstvom kulture ovim povodom, odlučio da podnese krivičnu prijavu za krađu narodnog i umjetničkog blaga Crne Gore. Aleksandar Berkuljan kaže da je muzej po zahtjevu Uprave za kulturna dobra da se izjasne oko ovih predmeta dostavio neke odgovore i za Radio Slobodna Evropa objašnjava.
Dostavljeni su određeni odgovori koji većim dijelom u stvari potvrđuju takvo stanje. Čak i ako se uzme neka statistička greška da je tokom procesa revalorizacije da smo pravilni propusti, oni se mogu se odnositi u stvari na desetine, možda stotine predmeta, ali nikako na hiljade. Dakle, na tome otprilike prošle godine stalo u martu mjesecu, od tada nadalje niko nije pokretao ništa. Ja sam do tog podatka u stvari došao slučajno nakon što mi ga je koleginica dostavila avgusta ove godine i onda pokrenuo, kažem, tu kampanju u pokušaju da se dođe do nekih konkretnih podataka i odgovora od strane Ministarstva kulture. Međutim, nikakav odgovor nisam dobio.
A šta sve nedostaje na osnovu spiskova koje je gledao, pored komada Njegoševog namještaja, Aleksandar Berkuljan ističe jedan primjer.
Tako da se u jednom od tih akata navodi da je recimo zbirka slika koja je popisana 1962. godine brojila 327, a da je njen obim za nas 122. Mislim, to je ovako u najmanju ruku upitno i navod bilo koga će navesti na sumnju da tu neke stvari nisu red.
Iz Osnovnog državnog tužilaštva Cetinje, Radiju Slobodna Evropa je potvrđeno da je ovaj predmet u fazi izviđaja. Tužilac Duško Milanović.
Povodom prijave AB iz Cetinja od 17.10.2017. godine, a u kojoj je prijavljen nestanak velikog broja muzejskih predmeta u vlasništvu Narodnog muzeja Crne Gore, formiran predmet u Osnovnom državnom tužilaštvu u Cetinju i da je u toku postupak izviđaja radi utvrđivanja osnovanosti navoda krivične prijave, te da li od strane nekog lica izvršeno krivično djelo za koje se gonjenje preduzima po službenoj dužnosti.
Berkuljan za naš program govori šta je cilj i motiv prijave koju je predao Osnovnom državnom tužilaštvu.
Da bi jednostavno država dala odgovor u odnosu na rad svojih institucija. Jednostavno mi je namjera bila da državu suočim sa njom samom.
Na pitanje zašto nadležni ćute o ovoj krađi ili problemu, Aleksandar Berkuljan za Radio Slobodna Evropa kaže da postoji više razloga, a on prvi vidi u neregularnostima u načinu vođenja muzejske dokumentacije i činjenice da pojedini muzeji nemaju inventarne knjige.
Također u Narodnom muzeju praktično nikada nisu vršene ili u rijetnim slučajima primopredaje zbirki tokom smjena rukovodećih lica, revizije praktično nikada nisu obavljene.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Ministarstvo kulture osuđuje višedecenijski neodgovoran odnos prema kulturnim dobrima, snažno podržava aktivnosti državnog tužilaštva radi potpunog utvrđivanja činjeničnog stanja i rasvjetljavanja ovog pitanja i iskazuje spremnost da svaki vid saradnje sa nadležnim državnim organima, poručeno je u međuvremenu iz Ministarstva kulture. Još jednom ponavljamo, presuda Mladiću treba da pokaže razmjere zločina i odvoji počinitelja od naroda, poručio Rejs Kavazović. Saradnja Srbije i Makedonije se ne dovodi u pitanje, saopšteno na susretu Zajev Vučić u Beogradu. Opredeljeni smo za saradnju sa Rusijom, rekao je Vučić predsjednici Savjeta Ruske Federacije. Robert Mugabe podnio ostavku, erupcija slavlja u Zimbabveu. Putin i Trump telefonom o Siriji, ruski predsjednik ugostio Asada s jutra sa Erdoanom i Rohanijem. Steinmeier apeluje na nove pregovore o vladi u Njemačkoj. Maher Elšani i Biljana Jovićević, zahvaljuju vam na pažnji. Podsjećamo vas, naša internet adresa je slobodnaevropa.org. Možete nas pratiti na Facebooku, Twitteru, YouTubeu i Instagramu. Do slušanja.